Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka rekomanduar që uji nga liçeni Badoci të mos përdoret për pije, por vetëm për pastrim. Kjo pasi sërish në analizën e mostrave të marra nga ky liçen janë vërejtur nivele të ngritura të manganit. Ky institut tha se paraqitja e fenomenit të manganit në Badoc është dukurie vazhdueshme që ndodh kryesisht në kohën e ndërimit të stinave. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj dukurie, flasim me ekspertin e ujërave Skënder Bublaku. Zoti Bublaku, pse po përsëritet kjo dukuri, si mund të zgjidhet si problem?
Ajo që edhe kemi thonë më herë, dhe më thonë pak shqetësuese është që niveli i përqendrimit manganit është bukur i lartë dhe kozgjatja është e madhe. Përndryshe, si fenomen është faqe dhe më herët, mirë po me kozgjatje ma të shkurë dhe nivele ma të ullëta të përqendrimit në ujë. Është qëtësuse për një arsye sepse po gjatë shumë, edhe po shfaqet periuda ma të shpesha si mbas gjitha gjasave, dhe në tash kemi dy vite razi që nivelli manganit në ujë në Badovësit është shkallë bukur të lartë. Edhe kjo është një fenomen që na duhet më pas parasysh për me trajtuën pa tjetër në periuda të ardhshme. Që duhet me marrë qëto masa që jenë propozuar dhe maheret, përveç avancimit të nivelit të trajtimit, është mirë me marrë dhe aktivitete fizike në përmirësimin e marrjes e ujit nga liçeni. Kjo në nënkupton që me qenë se marrja ujit nga liçeni Badovësit bëhet vetëm një pikë dhe ato në pikën fundore, do të ishte mirë që institucionet të mendojnë për një zgjidhje për marrjet e ujit në nivele të ndryshme. Kërkon një investim, është pak i vështirë, po është një zgjidhje e cila na mundson me marrë cilësinë e ujit nëpër nivele të ndryshme të liçenit.
Kur po flisni për këtë zgjidhje, sa kohë mund të marrë diçka e tillë?
Po, shikoj, nuk është aktiviteti rëndom që mundet me u kryer nga kompanitë e thjeshta, po themi është proces që kërkohet për punime nënujore, kryesisht, dhe kërkon po themi kompanitë specializuara që punojnë në kushtet e tila, por që është i ekzekutushëm, nuk është diçka që nuk bëhet, normalisht kërkon aspektin financiar me bënja analizë, se sa mund tjetë. Mirë, po është një zgjidhje të cilën unë mendoj se pa tjetër institucionet tona duhet me vendosë në prioritetet e investimeve, për përmisimin e cilësisë ujit nga liçeni i Badovësit. Kjo e mundëson më sëndej edhe në një farforme edhe kontrolimin e cilësisë edhe kontrolimin e sasisë. Pra, cilësia më sëndej mundet shumë letë mu menagjuën duke e kontrolu nivelin e parametrave të ndryshme në për thelësit të ndryshme të liçenit.
Çfarë është mangani?
Mangani është një metal i cili gjendet në natyrë, realisht, edhe që është pjesë përbërës e natyres, e hasim pas pothuaj se çdo kohë, por që në vlerat e larta, si që është në ujë, mund të paraqet probleme shëndetësore, si që i spjegojnë më mirë, mund të jemi ekspertët e shëndetësisë që janë të institutit të shëndetit publik. Ata, dhe më thonë, japin karakteristikat e ndikimeve negative dhe pozitive të manganit në njeriun. Por si fenomen, do me thonë është, ose si mineral që e gjendet në për kryesisht në natyrë, në pozicione ose në lokacione geografike të cilat kanë edhe metalet e ndryshme, dhe në përzirje me to, do me thonë është prezent edhe në fushën e ujrave, në ujrave.
E çfarë çon deri te rritja e vlerave të manganit në ujë?
Shiko, në përgjithësi burimi i manganit lidhet me shkaqe natyrore dhe njerëzore. Shkaqet natyrore janë kryesisht përbërja gjeologjike e tokës edhe sikur të liçeni që janë ndryshimet e ndryshme të sezonave, temperaturave. Sidomos vërehet që pas verës, kur kemi një periudhë me thatësi të zgjatur, vinë reshjet e vjeshtes e ku bëhet edhe një lloj shpërlarje tokës. Konsiderohet se me shpërlarjen e tokës bartën edhe metalet e ndryshme që vinë dhe fundosen ose sedimentuar në liçen. Dhe këto masandej ndikojnë në qarkullimin e ujit brenda liçenit dhe një prej elementeve që ne dyshojmë është ky aspekt. Aspekti njerëzor, për që në rastin e Badovsit besoj që nuk është rasti, është industria afër, përdorimi të prumi pesticideve dhe i plera ndryshme në përpujtësi, ndotjet të mëdha, janë edhe ato janë si burimet të mundshme, po besojmë që në rastin e Badovsit kemi të bëjmë me fenomen natyror.
Në situatën që jemi sot, a merë shumë kohë trajtimi ujit për ta zvogluar prezencën e manganit? Çfarë pritet ndodhë në ditët e ardhshme, më konkretisht?
Në ditët në vazhdem, sigurisht se institutit bashkëmjohësielsin kanë me monitoruar në kualitetin e cilësin e ujrave të përdeqime, mund të jemi zdo ditore, dhe mund të ashojnë trendin e levizjes e manganit, a është në rritja apo në zbritje. Me gjithat, bas përvojës e vitit të kalumë, kjo periud edhe mund të zgjatë. Mund të zgjatë, mund të jetë disa ditore, po mund të jetë edhe disa javore. Varet shumë edhe për ndryshimeve të temperaturave që mund të jenë në periudhën vijuese, edhe disa aktivitete që mund të bëjë ujësielësi në përmisimin e cilësis brenda sistemeve, brenda sistemit e trajtimit, e që besoj se ata i kanë gjithë parametrat e duhur që mund që të planifikojnë edhe intervenime, po themi, në dozimin e kimikateve të ndryshme, oksidimeve të ndryshme që një farforme zbusin ose zvoglojnë nivelin e manganit në ujë. Por me gjithat, si zgjidhje afatgjate duhet pa tjetër mi pa disa aktivitete teknike ma masive në sistem të trajtimit edhe të marjes e ujë. Besoj se instituti i ka edhe ujësjet si kanë gjitha mundësit, dhe më thonë e për cjellë me informu publikun me korët përdorimit ose mos përdorimit e ujtë Badovsit për pje.
Faleminderit për kohën.
Faleminderit.
Ishim me ekspertin e ujrave, Skënder Bubljaku.